SBS Radio. ኤርትራዊት አውስትራሊያዊት ሪም ካብ ናይ ግዳም ሓደር ናብ ናይ ግዳም ዘማሪት ብዙሓት ካብ ገዝኦም ወፂኦም ኣብ ግዳም ዝቕመጡ መንእሰያት ምስ ሕብረተሰብ ክተኣሳሰሩ ኣዝዩ የፀግሞም እዩ እንተኾነ ብሓደ ፍሉይ ፕሮግራም ሓይሊ ሙዚቃ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ናብ ንቡር ሂወት ከም ዝመልሶም ኣመስኪሩ ኣሎ ዋል 22 ዓመት ሪም ጃዊ ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣብ ወረዳ ማርኪቪል ኣብ መድረኽ ወፂኣ ናይ ሙዚቃ ምርኢታ ከተቕርብ ከላ ብርእሰ ምትእምማን እያ እንተኾነ ናይዛ ኤርትራዊት ኣውስትራልያዊት ህይወት ቅድሚ ሓደ ዓመት ከምዚ ኣይነበረን
I was really drained and really confused about what had just happened. Like my world just went kind of the opposite way around but my faith and my music
ኣብ ህይወተይ እንታይ ከም ተፈጸመ ክሳብ ዘይርዳኣኒ ውሽጠይ ተጸንቂቑ እዩ ነይሩ ዓለመይ ናብ ኣንጻር ኣንፈተይ ዝዘረ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ እንተኾነ እምነተይን ሙዚቃይን ነዚ ክሰግር ኣኽኢሎምኒ ስድራ ቤተይ እውን ናብዚ ዘለኽዎ ህይወት ንኽሰግር ሓጊዞምኒ እዮም ዕድሚያ 21 ዓመት ምስ ኮነ ብሕማም ስነ ኣእምሮ ድሕሪ ምስስቃይ መወዳእትኡ ን9 ኣዋርሒ መንበሪኣ ፅርግያ ኮይኑ እያ ሓሊፋቶ ብዛዕባ ኣብ ግዳም ምሕዳር እንታይ ከም ዝመስል ዝፈልጦ ነገር እውን ኣይነበረንን ካልኦት ረቑሒታት ተወሲኸሞ ካብ ድሕረ ባይታ ናይ ካልእ ባህሊ ምምጻእ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክትዛረበሉ ኣይትደልን ኢኻ ብመሰረት ሓበሬታ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ኣብ ሙሉእ ሃገር 44,000 ዝበፅሑ ትሕቲ 25 ዓመት መንእሰያት ግዳም ሓደር ኣለዉ እታ ንኣ ተኣሊ ሰራሕተኛ ማለት ኬዝ ወርከር ሪም መንፈሳዊ መዝሙር ከም ትፈቱ ትፈልጥ እሞ ምስቲ ኣብ ሲድኒ ዝርከብ ሳውንድስ ኦፍ ዘ ስትሪትስ ዝተባህለ ናይ ሚሽን ኣውስትራልያ ፕሮግራም ኣተሓሒዛታ ብኣላይነት ናይቲ ስራሕ ክኢላታት ሪም ምስ ካልኦት 13 ተምሃሮ እናተመርሐት እቲ ዝሰርሕዎ ሙዚቃ ብዘመናዊ ኣገባብ ኣዋሂዶም ኣቕሪቦሞ ኩሎም መምሃርቲ ሪም ከምኣ ግዳም ሓድራት ስድራ ቤቶም ዝተፈላለዩ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም ዘጋጠሞም ብብዙሕ ብድሆ ሂወት ሓሊፎም እዮም ቲኣይፒኤስ ዝተባህለ ኣልበም ኣሕቲሞም ናብ ዕዳጋ ኣቕሪቦም ሪም ከም ትብሎ እዚ ስራሕ ንህይወት ዝልውጥ ተመክሮ እዩ ናብዚ ምእታው ዓብ ፀጋ እዩ ማለተይ ኣብዚ ዘለዉ ሰባት ኣባላት መምሃራን ኩሎም ዝረኸብክዎም ሰባት ኣዝዮም ዝድነቑ እዮም ኣዝዮም ግሩም ዝኾኑ ዓርከ መሓዛጥሪ እየ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ዝድነቕ ተመክሮ እዩ ህይወት ሪም ናብ ንቡር ኩነታት ይምለስ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን ኣብ ግዜያዊ መንበሪ ትነብር ዘላ ኮይና ብትምህርቲ ምምኻር ማለት ካውንስሊንግ ብዲፕሎማ ክትምሃር ድማ ትቀራረብ ኣላ ሓንቲ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዋ ኣብ ዌስት ኣውስትራልያ ኣብ ከተማ ፐርዝ ብሓደጋ መኪና ብናታ መኪና ከምዚ ዓረፈት ሰሚዕና ብዜናውን ኣጋሊሕና እያ ነርና ነዚ ዝምልከት ዶክተር ታፈረ ብርሃነ ካብ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ፐርዝ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልፀልና ዓዲምና ኣለና እስኪ ዶክተር ታፈረ ከመይ እቲ ኩነታት ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ንሰማዕትና ግለፀልና
እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ኣሰንባዲ እዩ ምሕረት ነዛ መኪና ኣብ ቅድሚ ኣብቲ ድራይቭ ወይ ፓርክ ጌራታ ምስ ወፀት ብትኽክል ስለ ዘይቐመጠታ ተመሊሳ ነታ መኪና ፓርክ ክትገብር ኣብኡ እዩ እቲ ምንቅስቃስ ናይታ መኪና ተፈፂሙ
እቲ ሞተራይ ኣጥፋኣቶ ነራ ማለት ድዩ
ሞተራይ ጠፍአኒ ይመስለኒ ብትኽክል ኣፀቢቑ ነዚኣ ክገልፃ ዝኽእል ወላ ሓደ ሰብ የለን ግን ኣብ ማዕዶ ኮይና ነቲ ቢን ናይ ጓሓፍ ቢን ትጎትት ዝነበረት ጓላ ኣቐድም ኣብላ ውሪዳታ ስለ ዝነበረት ንሳ እያ ትዕዘብ ነይራ ስለዚ እታ ማኪና ትንቀሳቐስ ስለ ዝነበረት ኣብ ውሽጢ መኪና እትያ ጠጠው ክተብላ ዝፈተነት ይመስለኒ ብድንገት እንተ ኣሰላረት ረጊፃ ኮይና ንድሕሪት ኣብ ፓርክ ሪቨርስ ፓርክ ጌራታ ስለ ዝነበረት ንድሕሪት ክትምለስ ከላ እያ ምስቲ መንዳቅ ተጋጨ እያ ኣብኡ ትፍፃሚ ሓደጋ ተፈፂሙ
ስለዚ ወሪዳ ነይራያ መሕረት ማለት እዩ ብድሕሪታ መኪና
መጀመርያ ወፂያስ ድሓር ተመሊሳ ኣትያ ከተስተኻኸላ ኢልዓ حجي اب ريفرس بارك ثاني حامس لني مسرقت بهاند بتاكسلريتر نقدميت خايده ختبل ندحريت حريما سلازي مستمندق ابتغنا زبر مندق اتغاجات مندق فريسو نسها امونغو تقرقيرا تماكن ندحريت خايد نيرا سو ابو كمزي بريك كوينا مالتي رئسات حريمو سلازي بزح بليد مسكبرات ريميلا تويعه قالها بسمباده بكا منم كتغبرايت قالتن اويات ناويات ترى كوينا تفصال مبايا كاود حر تماكن كورر الى قلوب سغابتي ترجعوا ريدا مسحا ذات فتيما مالتي
حري بزعبا محرات قرب كتقلص لنا تخلدو كما يعني راه قد ما حموش عامتنا باستراليا خمس مصاتي تقلصو اسك بزعبا احترا بالكا قلص لي
محرات وبسدات ابيلا كابغتين استراليا حفت بس احد حمشت عامت جبر بدحريو ابزي مستدلدلت غلا كابسمرا امتياتا طبق هيوت طبق تمرتي طبق عدل تاريخبتي لا ادمي عملو نعاخ تمر يعني زي حليفاتو منم كيعرفات ليتن معلتن اندا سرحتيا تقال سنيرا انا فلتا يخبزا مثلت لوا طريتي بكل سب فتوت السب يعني را اقاتامي از نغير زي شوكين ايفنت تفتيرو زي تتصبيو مالتيو تمرتي كتمرات باي كل قلزية تقال سنيرا
ራይ ጓላ ከመይ አምንታይ ኩነታት ትርከብ ዝድግፋ ቤተሰብ ጀካት ማህበረሰብ ከማካትኩም ዘአመሰለ አልወዲም አምንታይ ኩነታት ያትርከብ ሪም
አብዚ ዋንዚ ናይ በሐቂ እቲ ማህበረሰብ ተዋሲኡ ክብል ኸል ኩሉ ሰብ በቃ ኢደይ እድካና በለ ንምጽንዓ ንምእላያ ኩሉ ሰብ ይጽዕር ኣሎ በብ ወገኑ ጻዕሪ ይገብር ኣሎ ስለዚ ንሳ ናይ በሐቂ ኣብ ጥቦቁ ነታታት ትርከብ ዘላት ኹነታት ኳ ሓሊፉ ተሰንበዳ ግን ተረጋጋ ደሓንያ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ
እዩ ኬነዲ ወልደ ማርያም እዩ ኣብ ብዙሕ ናይ ቢዝነስ ንጥፈታት እዩ ዝነጥፍ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እውን ኣብ መደብና ኣቕሪብና ነርና ሎሚ ብፍላይ ሓደ ከም ስደተኛ ከመይ ገይሩ እዩ ናብ ቢዝነስ ኣቱ እንታይ ዓይነት ዕንቅፋታት ወይ ከመይ ገይሩ እዩ ዝዕወት ሓደ ካብ ብስደት ዝመፀ ብፍላይ ካብ ዝናህና ማሕበረሰብ ክገልፀልና እዩ መጀመርያ ግን ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣሎ ኣብዚ ቅርብ እዋን እውን ድሪም ሆምስ ዝብል ናይ ገዛ ምክራይ ድዩ ናይ መሬት ናይ ካልእን ስራሓት ንጥፈታት ጀሚሩ ኣሎ ሓፈሻ ኣብ ምንታይ ንጥፈታት ከምዝ ነጥፍ ሕፅር ኣቢሉ ክገልፀልና እዩ ሽዑ ናብ ትሕቶታትና ክንምለስ ኢና يغنيلي اتو كينيدي
يغنيلي بينا زادو زي سازحب كاني كنت قد ابيك تاسكا يو يا باخل تشاتن سلاستن امات مرض بفرنجا قضا صرا انا زعد سي ماسي زمص خلو تكبر ونت مرتي نيرو تمرتي ودي يا كم كل سنه بصراحه عالم اتي ناب نقدر ادخلو بغاطامي زي حاسبه وي كنا نقدر حاسبه يفلط جن تتا اي كتنقدر زخلك تا اي تا كتفلط لك خما غيركات اتذلك ታይታይ ተዋደዱ እዮም ንግዲ ዕውት ዝኸውን ንኽፈልጥ ቅሩብ መኪረ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ሞያ ዕውት ክኸውን እተኮይኑ ክትፈትዎ ኣለካ ክእለት ክህልወካ ኣሎ ዓቕሚ ክህልወካ ኣሎ ካብኡ ከዓ ገንዘብ እውን ክርከቦ ኣሎ ቢዝነስ ክኾን እንተኮይኑ እዚኦም ሰለስትኦም ትማልኡ ከለዉ እቲ ጠጠው ዘርካ ሉ ዕላማ ክሳኻ ይኽእል ኢለ የ ዝሓስብ ብዚ መሰረት እውን እንታይ እዮም እቶም ቅድሞ ዚ ኣካውንቲንግ ፕራክቲስ ምስራሐይ ኣብ ዳርዊን ንዞን ማነጅመንት ዝበሃል ኣካውንቲንግ ፕራክቲስ ከም ፕራክቲስ ማናጀር ኮይነ ተወሰነ ግዜ ሰሪሐ ነይረ ኣብኡ ፅቡቅ ኣፍልጦ ሂውኒ ከመይ እዮም ዝሰርሑ ከመይ እዮም ዝኸዱ እንታይ ዓይነት ስራሕቲ እዮም ዝሰርሑ ዝብል ዕብይ ዝበለ ፕራክቲስ እዩ ነይሩ ካብ ሓምሳ ሰብ ዘለዎ እናንሱ ቁሩብ ኢንሳይት ሂውኒ ከመይ ጌርካ ይስራሕ ዝብል ካብኡ ተማሃርኮታ እዩ ከም ቢዝነስ ንሰብ ነማኽር ነርና ሓደ ቢዝነስ ከመይ ጌርካ እዩ ታይታይ የድልዮ ቢዝነስ ንድሕር ኮይኑ ገንዘብ የድልዮ እዩ ዓቕሚ የድልዮ እዩ ሓገዝ ናይ ኮሚኒቲ ይኹን ናይ ፋሚሊ የድልዮ እዩ ኢንተርፕረነርሽፕ ንብሎ እውን ናይ ማነጅመንት ክእለት እውን ክህልወካ ኣለዎ እዚኦም ሰለስትኦም ክትፈልጥ ኣለካ ከም ቢዝነስ ፕላን እንብሎ ከምዚ እቅድ እንብሎ ክትእቅድ ክትክእል ኣለካ ኣበይ ኢኻ ዘለካ እንታይ ኢኻ ስኻ እንታይ ዓቕሚ ኣለካ ኣበይ ክትበፅሕ ትደሊ ከመይ ጌርካ ክብፅሕ ይኽእል ዝብል ኣብ ዝኾነ ቢዝነስ ክትኣቱ ከለካ ንባዕልካ ናይ ፍታሽ ኩነታት ክህሉ ኣለዎ ኢለ የ ዝኣምን እዚ መሰረት ገርና ኢና ሰሪሕና ብዝበለፀ ዋና ዓወት ዝገብሮ ኣብቲ ቢዝነስ ዘጥፋእናዮ ግዜ እዩ ጉልበትናን ኢነርጂናን እቲ ኩሉ እቲ ገንዘብና ነብዚ ክነጥፍኦ ከለና ኣብቲ መጀመርያ ብዙሕ ገልታዕታዕ ነይርዎ እዩ ግን ንሳ ተፀሚምካ ምሕላፍን ትራእይካ ብደንብ እናነፀርካ ምካድን እዩ እቲ ቢዝነስ ዕወት ዝገብሮ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ
ሕራይ ዝበዝሐ እጂ ካብ ናትካ ተመክሮ እንድሕርቲ ወሲድናስ ኣብ ሞያካ ዝተመርኮሰ ቢዝነስ ኢኻ ትነጥፍ ማለተይ ብናይ ኣካውንታንት ምሁር ኢኻ ኣብዛ ዓዱን እቲ ትምህርቲ ወሲኽካሉ ዝተፈላለዩ ናይ ሲፒኤ ሰርቲፊኬት እውን ደሪብካሉ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ቢዝነስ ክነጥፍ እንድሕር ኮይኑ ግድነት ብዛዕባ እቲ ዝሓስቦ ዘሎ ቢዝነስ ትምህርቲ ክህልዎ ኣለዎ ድዩ ግድነት ወይስ እንታይ እቲ ምስጢር ማለት እዩ ወይስ ሓደ ሰብ ኣብቲ ዝተምሃረሉ ዓውዲ ጥራይ እዩ ንኣብነት ካርፔንተር እንድሕር ተማሂሩ ናይ እንዳ ካርፔንተር ቢዝነስ ክከፍት እንድሕር ኣካውንታንት ኮይኑ ከምዝናትካ ናይ ኣካውንቲንግ ቢዝነስ ድ ክከፍት ዘለዎ ወይስ ዝኾነ ሰብ ዋላ ሓንቲ ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ ዘይብሉስ ዝኾነ ቢዝነስ ክከፍት ይኽእል እዩ ሞያዊ ዘይኮነ ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ
እዎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብቲ ናይ መጀመርያ ቢዝነስና ኣካውንቲንግ እዩ እቲ መጀመርታ ቢዝነስ ክንጅምር ከለና ንሰርሑ ነበርና ኣካውንቲንግ እዩ ብኣካውንቲንግ ኢና ጀሚርና እዮ እቲ ኣካውንቲንግ እዩ እቲ ገንዘብ ንረክበሉ ነበርና ካብኡ ተወጊስካ ግን እቲ ገንዘብ ሱ እንታይ ክኸውን እውን ክትሓስበለካ ቅሩብ ገንዘብ ትረክብ ከለካ ገንዘብ ክወልደ ኣሎ ፕላናት ክህሉ ኣሎ ኣነ ቢልደር ይኮንኩን ግን ኣብ ኮንስትራክሽን ይነጥፍ እየ ኣብ ፕሮፖርት ዲቨሎፕመንት ኣነ ቢልደር ይኮንኩን ግን ዲቨሎፐራት ብምስብራው ተወሰነ ገዛውቲ ይሰርሕ እየ የካሪ ይሸይጥ ከምዚት ዓይነት ቢዝነስ ኣለና እዙ ካብዚ ተረኸበ ገንዘብ ተበዝካ ኢንቨስት ገብሩ ካብኡ ተወሳኻ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ፋክትሪ እውን ኣለና ናይ ላውንድሪ ክዳን ሓፂብና ንሆቴላት ንገለ ነከፋፍል ኢና እዚ እውን ምስቲ ናተይ ሞያ ዝኸይደ ኣይኮነን ኮፊ ክለብ ዝበሃል እውን ኣለና ንእሽተይ ቢዝነስ እዚ ከዓ ኣነ እውን ኮፊ ኣይፈልጥን ምንም ዝፈልጦ ነገር የብለይን ግን ወይ ባዕልካ ትፈልጥ ኣለካ ወይ ዝፈልጥ ፓርትነር ክህልወካ ኣሎ ወይ ክትመሃር ኣለካ ብዛዕባ እቲ ቢዝነስ ኢለ የ ዝኣምን
ፅቡቅ ሓደ እቲ ባእታብ እቲ ወይ እቲ ኮምፖነንት ትምህርቲ እንድ እቲ ሓደ ከዓ ከምትብለኒ ዘለካ ገንዘብን ተመክሮን እዩ ገንዘብ ግን ክመጀመርያ ክትሕዝ ኣለካ ወይ መበገሲ ክህልወካ ኣለዎ ዝበዛሕ ናብዚ ክንመፅእ ከለና ከዓ ጥራሕ ኢና ኢና መፂና ሓንቲ ክዳን ሒዝካ ኢካ ትመፅእ ሰሪሕካ እውን ብዙሕ ከተባህልላይ ትኽእልን ኢኻ ስለዚ እታ ፀገም እታ ናይ መጀመርያ ገንዘብ ብኸመያ ትርከብ እታ ምስጢራ ብኣያ እታ ፍልጠት ሞ ኣብ ቦታ ንግደፋ ገንዘብ እዩ ገንዘብ ዝወልድ ክትብል ፀኒሕካ እታ ገንዘብ እታ ናይ መጀመርያ ገንዘብ ግን ብኸመያ ትርከብ
ናይ መጀመርታ ገንዘብ ስኢ ትኸቢዶ ዝዓዲ እንታይ ኖርማል ዝኾነ ቢዝነስ ክትጅምር ከለካ እንድሕር ሳክሰስፉል ኮይኑ ዋላ እትና ዝተቕበል ትሕቲ 100,000 ይጥይቕን ንሕና ብቢዝነስ ፕላን ክንዳሉ ከለና 100,000 ከዓ የድሊ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ዓዲ እዚ እንድሕር በጀት ጌርካ ሰሪሕካ እንድሕር ካሽ ፍለውካ ብደንብ ተስተካኸል ኮይንካ ሂወትካ ብእቅድን ብፕላንን ትመርሕቲ ኮይንካ ናይ ቤተሰብ ሰላም እንተሃልዩ እኳ ናይ ገዛ ሰላም እንተሃልዩ እኳ ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዑ ተኣኪቦም እዚ ምእካብ ከቢድ ኣይኮነ ኣብዚ ዓዲ መብዛሕትና ግን ብናይ ግሊ ሂወትና ተወጠርና ኢና ስድራና ንሕግዝ ኢና ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዙያት ተወጢሮም ንድሕሪ ዝተርፉ ኣሕዋትና ደቅና ወይ ቦታትና ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ነገር እዚ ኣብዚ ናይ ስደት እዚ ተዓብዩ ነገር ግን ካብቲ ገንዘብ ብላዕሊ ቪዥን እዩ ኣነ ዘግድሰኒ ዕላማ ክህልወካ ኣሎ እቲ ዕላማካ ንክትኣቺቭ ንክትገብር ከዓ እንታይ ክደሊ ኢልካ ትሓስበለካ ኣነ ክሰርሕ ከለኹ ክምሃር ከለኹ ፉልታይም እናተምሃርኩ ፉልታይም ይሰርሕ ነይረ ንምንታይ ንዚ ዝኣኸውን ነገር ከጠራቅም ስለ ዝነበረ ንመጀመርቲ ዝኸውን ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ተወሰነ ዝሓሸ ስራሕ ረኪበ ይኸውን ብግዜኡ እቲ ኣነ ዝሰርሐሉ ነበርኮ ከባቢ ዳርዊን እዩ ንሱ ከዓ ፅቡቅ ክፍሊት ዝኽፈሎ ነበረሉ ከባቢ እዩ ኣነ ዝሰርሐሉ ነበርኩ ግዜ ንሱ ቁሩብ ባይታ መትከሊ ክኸውን ይክእል ግን ቢዝነስ ኩሉ ግዜ ኣነ ዝኣምነሉ ንሕና ከም ተመክሮ ስለዘይ ንሰርሐሉ እዩ እምበር ብሕብረት ኮይንካ ኢካ ትጅምሮ ክልተ ሰለስተ ሰብ ኮይንካ ሓደ ብገንዘቡ ሓደ ብዓቅሙ ሓደ ብፍልጠቱ ሓደ ብክእለቱ እናተባሃለ ዝእከብ ቢዝነስ እዩ ሳክሰስፉል ዝኸውን ፅቡቅ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ሪል ስቴት ዓንተ ቅደ ኣቢልካ ድሪም ሆምስ ሪል ስቴት ዝበሃል ዝኸፈትና እየ ኣሎ እቲ መዳርግተይ ወዲ ጣልያን ወዲ ካሊእ ዓዲ እዩ ካብቲ ዳህና ከባቢ እውን ኣይኮነን ግን ኣብቲ ቢዝነስ ፅቡቅ ኣፍልጦን ፅቡቅ ስራሕን ቢልደርን ዝኾነ ሰብ እዩ ዝሓሸ ካፒታል ዘለዎ ልዕሊ 20 ዓመት ናይ ሪል ስቴት ላይሰንስ ዝረኸበ እዩ እቲ ላይሰንሱ ተጠቂሚ የ ከፊተ እዩ ምስኡ መዳርግቲ ኮይና ማለት እዩ ኣነይ ተምሃርክዎን ኣነ ይፈልጦን ግን እቲ ሒሳብ ከመይ ከም ዝስራሕ ይፈልጣ እየ ግን ነቲ ሰብኣይ ግን ኢና ከመይና መዳርግቲ ኮይና ኣትና ዘለና እሱ ላይሰንስ ሒዙ ክመፅእ ክልተና ካፒታል ክነዋፍር ኣነቲ ሒሳብ ክሰርሕ እዙ ኮይና ኢና መዳርግቲ ዳሓረ እዚ ቢዝነስ እዙ ከዓ ዝሓሸ ክላያንት ቤት ዘለዎ ኢሉ ስለዝኣመነት መዳርግተይ ካብዚ ነቲ ሪል ስቴት ዝኾነ ሰብ ክርከብ እዩ ካብዚ ቢልደር ክመፅ እዩ ስርሑለይ ገዛ ዝብል ክመፅ እዩ ካብዚ ገዛ ዝሸይጥ ክመፅ እዩ ካብዚ ዘካረዝ ክመፅ እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ምእታዊ መዳርግተይ ኢሉ መሪፅና ኣነውን ከምቲ ዝመረፅ ኮሱ ተመራሪፅካ ኢካ ተኣቱ እዚ ገንዘብ የድሊ እዩ ኣሴም ታይም መዳርግትካ እውን ክእለት ክህልዎ ኣሎ ብቕዓት ከድል እዩ እቲ ዓንቶ ዘልካ እውን ብዛዕባ እቲ ዝሰርሖ ኢንዱስትሪ ጥልቕ ዝበለ ፍልጠት ክህልወካ ኣሎ። እቲ ፍልጠት ጥራሕ ዘይኮነ ክትፈትዎ እውን ኣለካ። ኣብኡ ክትፀንሕ ትኽእል ኢኻ። ቢዝነስ ብሓደ ዓመት ወይ ብክልተ ዓመት ዝመፅእ ዓወት ኣይኮነን። ኢት ኒድስ ሎንግ ታይም፣ ሓሙሽተ ክሳብ 10 ዓመት ይውድእ እዩ ሓደ ቢዝነስ ውፅኢታዊ ንክኸውን። እዚ ንክኸውን ከዓ ኩሉ ግዜ ንሕና እንታይና ንብል፣ ፍልጠት ይደሊ እዩ። ክትፈትዎ ኣለካ። ክእለት ክህልወካ ኣሎ። ክእለት ትበሃል ከሎ ናይ ገንዘብ፣ ናይ ኣእምሮ፣ ናይ ዓቕሚ፣ ፊዚካል ፊትነስ እውን ክኸውን ይኽእል ሓደሓደ ግዜ። እዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኣ ዝሰርሕ ዘለካ ኢደ የ ዝሓስብ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ።
ዝምድና ኤርትራን ኣውስትራልያን ክሕሰብ ከሎ ነቶም ኣብ ዓለም ፍሉጣት ዝኾኑ ዜጋታት ኣውስትራልያ ዝኾኑ ህቡብ ሓኪም ዓይኒ ፕሮፌሰር ፍሬድ ሆሎውስ ደራሲ ቶማስ ኬንሊ እዘይዝክር የለን። እዞም ኣርካናት ኣውስትራልያውያን ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ መድረኽ ዓለም ከም ብርሃን ፀሓይ በርሃው ከም ዝብል ዝገበሩን ድሕር ናፅነት እውን ከም ሃገር ምስ ኣውስትራልያ ዝምድና ክትገብር ምንፃፍ ዘንፀፉን እዮም። እዞም ጠቐስናዮም ኣብ ሃገሮምን ዓለምን ብሳላ ዘበርከትዎ ዕዙዝ ስራሓት ፍሉጣት ንህዝቢ ኤርትራ ብዝፃመዎ ፀማ ድማ ናይ ስም ዝናብ ኤርትራውያን ቦታ ረኺቦም ኣለዉ። ብፍላይ ፕሮፌሰር ፍሬድ ሕለውስ ዘቆሞ ኣብ 1994 ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ጋረት ኢቫንስ ኣብ ኣስመራ ዝተመረቐ ፋብሪካ ለንስ ዓይኒ፣ ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ቦብ ሃውክ ኣብ 1989 ዘመረቓ ናይ ቶማስ ኬንሊ መፅሓፍ ትዋርድስ ኣስመራ ዝብላ ንወትሩ ዝምድና ኤርትራን ኣውስትራልያን ነባሪ ኮይኑ ከም ሓወልቲ ክነብር ዝገበረ እዩ። በዞም ዝጠቐስናዮም ሰባት ኣቢሉ ዝተሰረተ መሰረት ዝምድና ኤርትራን ኣውስትራልያን መን ይፈጢርዎ? ንፍረድ ሃልዎስ ቶም ኬንሊን ምስ ኤርትራ መን ኣቋርኖም? ክሳብ ሕጂ ዘይተቓልዕ ሓቅን ተፀቒጡ ፀንሐ ታሪክን ኣሎ። ነዚ ዓብዪ እዮ ዝፈፀመ ሓደ ማእከላይ ሰብ ኣሎ። ንሱ ድማ እቲ ንትምህርቲ ብስደት ኣብ 1979 ኣብ ኣውስትራልያ ዝኣተወ፣ እቲ ከም ሓላፊ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ኮይኑ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህዝብን መንግስትን ኣውስትራልያ ክሳብ 32 ሚልዮን ዶላር ኣኪቡ ናብ ሜዳ ኤርትራ ዝሰደደ፣ እቲ ንብዙሓት ኤርትራውያን ብማሃደረ ትምህርቲ ናብ ኣውስትራልያ ኣትዮም ብፒኤችዲ ማስተርስ ዲግሪን ንክመሃሩ ዝሓገዘ፣ እቲ ናይ ፈለማ ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ብኣውስትራልያ ዝኾነ ኣምባሳደር ፍሳይ ኣብርሃም እዩ።
ብጣዕሚ የመስክነካ ዝዕድል ዝሃብካኒ ተቃሚ ምጠን ተወስተካ መምህርታት ክፍትን እየ። ኣብዚ ምስ መፃኹ ኣውስትራልያ ምዃን እየ ካቲ ሓደ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብል እንታይ መስለካ፣ እቲ ሓደ እቲ ናይ ኤርትራ ቃልሰሎ ማለት እዩ ተወፋይነት ኣሎ። እቲ ካልኣይ ከዓ ኣውስትራልያስ ከም ኣውስትራልያውያን ተወፅዒ ኣለኹ ኢልካ እንተደኣ መፂእኻዮምሲ ድሓር ከም ዝዘረኸብኮ ማለት እዩ ሰባት ብዝተኻሎም መጠን ክሕግዙኻን ክተሓበሩካንስ ቁርባት እዮም። ስለዚ ኣነ በቃ እቶም ምስ በልኩ ድሕር ወርሒ ኣኼባ ገረ ምስ ሓንቲ ናይ ኣውስትራልያን ካንስል ኦፍ ቸርች ትብል ከይደዮም ኣነ ከምዚ ገርና መደብ ኣለና ናይ ኤርኣይና ሓሲብና ኣለና ሞኒ ትሕግዘና ኣለዮም ያ ኢሎም በቃ እቲ ራስል ሮሰን ዝበሃል ዓርኬን ርሽዑ ዝተዓራረክክዎ ኢንፎርሜሽን ኦፊሰር ናሲት እዚ ደስካ ኢሎምኒ ኣብ ትሕተና ኮንካ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ማለት እዩ። ስለዚ እታ ኤርትራን ሪሊፍ ኮሚቴ ትበሃል ሽዑ ኣቕሚናያ ማለት እዩ ቆይማ ብኣ እንዳተንቀሳቀስና ኣጋጣሚ ኮይኑ ከ ኣነ ቁርብ ደንጉ ስለዝመፃኩም ትምህርቲ ኣብ ኣፕሪል ስለዝመፃኹ ግዜ ሂቡኒ ድሓር ኣብ ስራሕን ገለመለን ከዓ ከይደ ማለት እዩ ነብሰይ እውን ክኣሊ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሽዑ ኣብ ሓንቲ ፋርማሲካል ካምፓኒ እውን ስራሕ ርኪበ ድሓር ዲሰምበር 1979 ግን ብዕሊ ኤራ ናይ ኣውስትራልያ በካ ኢኣርስ ዝበሃል ሎንች ገርናዮ ማለት እዩ ኣይሮኒካሊ ኢንፋክት ኣብ መልበርን ኢና ንመጀመርያ ሎንች ዝገበርናዮ። ስለዚ ኣነስ እንታይ መሰለ እቲ ክረዲትስ ንሕናሲ እቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ኣብዚ ሪፍሌክት ንገብሮ ነርና ተረዲኻ ንለካ ኣነ ከም ፍስሓየ ዘይኮነሲ እቲ ኣብኡ ዝግበር ነበረ ሕጂ ካብኡ ብድሕሩኡ 1980 ቦሎንጃ ከይደ ማለት እዩ ዋላ እቲ ትምህርቲ እናተማሃርኩ ከለኹ እንደገና 1981 ናብ ሜዳ ከይደ ከም ዝሰልሚ እዩ ተረዲሓ ኣለካ ትኸይድ ኣብኡ ትሪኦም ምሳኻ ዝነበሩ ዓቢትካ ብፆትካ ኣሕዋትካ ምሻ ኣለካ ኩሉ ሲ ነቲ ሃገር ንተላዓሉ ዘሎ ስለዚ ንሱ እዩ እቲ ዘዕወተና ማለት እዩ።
ሕራይ ኣምባሳደር ፍሳሀይ ኣብርሃም ምናልባት ብዛዕባ እቶም ዓበይቲ ዝበልናዮም ናብቲ መእተዊ በዓል ፍሬድ ሎውስ ቶማስ ኬንሊ ቅድሚ ምኻድና እሞ ከመንጎ ማለት እዩ ኤርትራ ቅድሚ ናፅነት ምዋጃ ናይ ሎሚ መራሒ ኣብቲ እዋን መራሒ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 1989 ናብ ኣውስትራልያ ከም ዝበፅሕ ተገይሩ ኣብቲ ናቱ ምብፃሕ ተራኻ እንታይ ነይሩ? ኢሳያስ ምስ መፀ እንታይ ይኹም ገርኩም ኣብ ኣውስትራልያ?
እወል ሽዑ እቲ ወግዓዊ ዝነበረ ኦፊስ እዚ ናይ ኤራን እዩ ነይሩ ተረዲኻኒ። ስለዚ ብኤራ ሽ ምስተን ግብረ ናይ ማሕበራት ኣውስትራልያን ካንስል ኦፍ ቸርች እቲ ዝበልኩ ዓርከይ ከማን ራሰል ሮለሰን ባይ ዛት ታይም ሂ ዋዝ ኢንቻርጅ ኦፍ ኣውስትራልያን ካንስል ፎር ኦቨርሲስ ኤይድ። ስለዚ ብናቶም ስፖንሰርሽፕ እዩ ነጆ መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ምስ መፀ ግን እቲ መደብ ንሕና ኣዳልናዮ ኤር ኣውስትራልያ ኣዳልያቶ ሰለስተ መዓልቲ እዮም ገረም ኣብዚኣ ኣብቲ ግዜ ዋና ፀሓፊ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ሕጂ ፕረሲደንት ዘሎ ፕረሲደንት ኢሳያስ ዓሊ ስዒድ ድሓር ፎረን ሚኒስተር ዝኾነ ፓፓዮ ሰለስተ እዮም መፅኦም ማለት እዩ ያው ፓፓዮ ምስም ክደጋግሆ እዮም መፅ ማለት እዩ ፈሲል ትገብር ኣብዚ ኣውስትራልያ እውን ምሳይ ከዓ ግርማይ ሳንቲም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ደሌጋሽን ኣይ ቲንክ ብጣዕሚ ዕቦት ነይሩ ሰለስተ መዓልቲ ነይረን ኣብቲ ሓፃር ግዜ ዝነበርዋ መጀመርያ ኣኼባ ምስ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ነይሩ ማለት እዩ ናይዚ ጋራት ኤቨንስ ካልኣይ ምስ ዲፌንስ ሚኒስተር ኪም ቢዝሊ እቲ ዝዓበየ ግን እቲ ናይ ሰነት ፕረሲደንት ዝነበረ ከረሲዮር ዓብዪ ድራር ግብጃ ኣይገይሩሉ ንፕረሲደንት ኢሳያስ ከም ስርዓት ኖ ኢን ኦነር ኦፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጀነራል ሰክረታሪ ኦፍ ኢፒኤልኤፍ ኣከምፒ ኖ ዊዝ ዓሊ ስዕድ ኢሉ ሶም ሲ ዳርጋ ኦፊሻል ክትብሎ ትኽእል ዝመለካሲ ናይ ብሓቂ ኖ ኤርትራ ነፂ ቀኒመ ምውፃእ ከምኡ ገይሮም ኣውስትራልያ ዳርጋ ከመርሐ እዮም ተቐቢሎም ኣትዛ ታይም ንዋና ፀሓፍቲ ነበር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለዚ ሲ ካብ በዓል 84-85 ብወቂዕ ኣውስትራልያ ፈሊጣትና እንተበልና ሲ ካብ ሓቂ ዘርሓቀ ኣይኮነን ምስ ዝኸይድ ከዓ ናይ ሌበር ፓርቲ ነይሩ እቶም ናይ ሌበር ፓርቲ ከም ስርዓት ሻለካ እቲ ንሕና ንደልዮ መሰረሰ ወሳኒ ህዝቢ ኤርትራ ክቀልሓ ኣለዎ ኢሎም ኣብ ናቶም ኮንፈረንስ 1986 ኣውፅኦም ማለት እዩ እዚ ከዓ ያ ብናህ ናብ ጎስጓስ እዩ ስለዚ እቲ ኤራ ዝነበረ ሲ ጥራሕ ኣብ ናይ ረድኤ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ኩሉ እዩ ዝዋሳእ ነይሩ ማለት
ሃራይ ዓይንኻ ክትሕከም ናብ እንዳ ፕሮፌሰር ፍረድ ሃሎስ ኣላጊስካ ነርካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ክቡር ኣውስትራልያዊ ሰብ ብዛዕባ ኤርትራ ሰቢኽካ እዮ
እዋ እንታይ መስለካ ንሕና ብዛኤርብዛኤርትራ ስካል ሓሳት እዮም ናሽዑ ክንስረከ ዘለ ንምሃር ኣለና ግን ትምህርቲ ኣፍኮርስ ክንምሃር ስለ ዘለና ሞ ንዓድና ኢኸማ ንሱ ተማሂርና ዓድ ፎርሳም ሪዝንሲ ኤርትራ ነፃ ከም ትወፅእ ሲ ዊወር ሹር ተረዲኻና ስለዚ ሕጂ ኣነ ፍረድ ሃሎስ ዓይነ ኣብዚ ተረከማ ገዲፍኒ ግን ሕረክሪክ ይብለኒ ነሩ ሕጂ ለኸይደ ቁሩብ ንሓደ ቁሩብ ሰባት ምስ ረኣኽዎም ድሓር ፋይናሊ ናብኡ ሪፈር ገሮምኒ ማለት እዩ ሕጂ ወርዲ ካም ፍሮም ኢል ንበቃ ክሳዕ ሕጂ ኣዝከረና ንበቃ ንእሽተ ፀልማት ኣብ ኣንጎሎ ኣይ ካም ፍሮም ኤሪትራ ኣፍኮርስ ንሱ ይፈልጥ እዩ ሂዝ ወልድረብ ተረዲኻኒ ካብዞም ናይ ፀጋም ስለ ዝነበረ ካብኡ ናተይታና ኤራ ይፍለጥ ነረህኒ ማለት እዩ ኣብዛ ጅባይ ካብ ኣውፅ ሂበ እዩ ንስኻ ክሊር እያ ኤራ ብዚ ኣውስትራልያ ከም ዘሎ እቲ ዓላማና ብልዕሉኡ ከዓ እቲ ባክግራውንድ ህዝቢ ኤርትራ እንተ ደኣ መፍትሒ ክረክብ ኮይኑ መሰረሰ ወሳኒ ክፍቀደሉ ኣለዎ ኢልና ሲ ክሊርሊ እቲ ናህና ነይሩ ኣይገስ ካብኡ እንዳሓርሲ እዩ ከን ኦንስተ ሂስትሪ ኣለካ ኮነን ኣይ ቲንክ ባብኡ ተረኪብና ካብኡ ፊልም ናይ ዛ ሶራ ንኣወር ስትራይግል ኣርእየ ማለት እዩ ሽዑ እዚ ቪድዮ ወዲ ቪድዮ ነበረ ፕሮጀክተር ባዕልካ ክትገብር ክትኽእል ኣለካ እዛ ናይ ፊልም ኖ ንሳርእዮ ናይ ኣዋር ስትራግል ከዓ ናይእዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቃልሲ እዘን ክልተ ፊልም ኣርእየዮ እንታይ ክትብሎ ንሰን ምስ ረኣየ ንስ ሰብኣይስ በቃ ውልዕ ኢሉ ተረዲኻንለካ ብጣዕሚ ኖ ንሰንን ካፕቸር ገረኖ ስለዚ ካብ እውን ድሓር ቅስ እናበልና ኣፍኮርስ ድሓር ኣነ ከዓ ደፋረ ነረ ሓደ ግዜ ድራ ዕድሜ ማለት እዩ ኣስከብሉ ከለኩ ምስ ሰቤቱ ረ እንታደረ ንኸልና ናይ ሓኻዮም ዓይኒ ከምዘይብልና ናይ ዘሎ ካ ኢለካ ቁርብ ተዛሪበዮ ካብኡ ከዓ እዩ ክምህረልና ቁርብ ከም ምዃኑ እቲ ገንዘብ ተ ተረኪቡ ተባሂሉ ብዝነበረና ሎቢ ከዓ እቲ ገንዘብ ተረኪቡ ሕ መጀመርያ ግዜ ዶክተር ደስ በለ 1987 መፅ ማለት እዩ ናብዚ ናብ ኣውስትራልያ ስለዚ ሲ ካብኡ ድሓር ከዓ ንሱ ከዓ ንሜዳ ከይዱ
ፍረድ ሃሎስ
እያ በቃ ቤና ምስጋደስ እንታይ ኢኻ ሞ ዝብለካ ሲ ናይ ብሓቂ እዩ ዝብለካ ሲ ኣነ ኢሉስ ካብ ሕጂ እንዳሓርሲ ዋላ እንተመትኩሲ ኣይ ዶን ኬር የለ ንሽዑ ጥራሕ እንቋዕ ኣብታ ኤረትራ እቲ ህዝባ ናብቲ ደስቲን ኣብ ኢዱ ሒዙ ዝሓዘ ህዝቢ ኣብ ቃልሲ ምህላው ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ኢሉ ሕጂ ንስ እንታይ ኣፍኮርስ በተ ናይ ቀደም ዝነበረ ሰውራታት ቁርብ ዲስኣፖይንት ነይሩ ተረዲኻኒ ዋላ ሩስያ ዶ ዋላ ቻይና ዶ ዋላ ገለ እናበለሲ ኣይን ንስ እዩ ነሩ ትንስስ ናይ ፖለቲካል ሰብ ነሩ ፍረድ ሃሎስ ግን ዚ ሴም ታይም ከዓ ሂማኒታሪያን ኤንድ ኮሚትድ
ኤስቢኤስ ሬድዮ ምናልባት እዚ ፍረድ ሃሎስ ፋውንዴሽን ዝበሃል እውን ኣብቲ መፅሓፍቲ እውን እስኻውን ብዙሕ ተጠቂስካ ኣለካ ብነብሲ ወከፍ መፅሓፍቲ ናይ ፍረድ ሃሎስ እቲ ፋውንዴሽን ቀዳማ ኣብ ኤርትራ እዩ ተተኺሉ ኣብ ካልኦት ኣለዋ ሃገራት ብኸመይ ናትካ ሓሳብ ነይርዎ ድዩ ወይስ ባዕሉ እዩ ዳሕራይ እውን ድሕሪ ናፅነት ፋብሪካ
ንስታ መስለካ ድሓር ኣፍኮርስ ኤርትራ ነፃ ወፅያ 1991 ሞስት ኦፍ ኣስ ምሻ ኣለካ ክሳዕ ክንዲዚ ቀልጢፋ ነፃ ትወፅእ ዝብል ስምሻ ኣለካ ግምት ኣይነበረና እቲ ናይ ለንስ ፋክተሪ ኣብ ሜዳ ዩ ክስራሕተ
ተሓቡ ነሩ
ሕጂ ኤርትራ ነፃ ወፅያ ኩሉ ሰብ ተሓጒሱ ሕጂ ድሕሪ ኤርትራ መይ ነፃ ዝወፀት ኦገስት 5 ኣስመራ ኣለና ያ ፍረድ ሽዑ ካንሰር ሕማም ስለ ዝሓዞ በቃ ለይቲ ምስ መዓልቲ እዛ ለንስ ፋክተሪ ክሰርሕ ኣለዎ እዩ ዝብል ነይሩ ዋላ ናብ ኦፐሬሽን ቲያትር እናወሰድዎ ከሎ ስለዚ ድሓር ኣይ ቲንክ ድ ጥዕንቁ ቁሉ ተመሓይሹ ሕጂ ምስ ሓደ ሽዱሽተ ዶክተራት መንግስቲ ኣውስትራልያ ከዓ ብፉሉ እዮም ሽዑ ዝድግፉ ነይሮም ዳርጋ ፍርቂቲ ገንዘብ ንሶም ከፍ ኢሎሞ ናብ ኣስመራ ካርቱም ኣቴና ብዞም ጋልፍ ኤር ነፃ ኤር ሂቦምና ካብ ካርቱም ነፋሪት ተኻሪና ኣስመራ ኣቴና ኦገስት ማለት እዩ ብጣዕሚ ተሓጉሱ ፍረድ ኮርስ ኣብቲ እንዳ ዓይኑ ከይዱ ኣብታ ዝነበረላ ግዜ ደኤን ናይት ኦፐሬሽን ዝገብር ነይሩ ድሓር ከዓ ናብ ዳህላክ ኣይላንድ ከዓ ወሲድናዮ እታ ዳህላክ ኣይላንድ ሂስቶሪክ ንዑ ንኤርትራ ባ እዩ ተላላልይዎ ናይ ሕክምና ናይ ዓይኒ ክምሃር ከሎ ዳህላክ ብላይነስ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ እዚ ዳህላክ ብላይነስ ሕጂ ንስ ኩሉ ግዜ እታ ዳህላክ ትብል ሽም ንስ ያ ንኤርትራ ኣላልያቶ ቀደም ማለት እዩ
ቅድሚ ንዓ ከምርከብ
ስለዚ ሒዝናዮ ብዘን ኣለዋ ዘናይ ጀላቡ ንባኣት እንተገይሩ ኣብኡ ሓንቲ ለይቲ ሓዲሩ ምሻለካ ዊሃደ ግሬት ታይም ካብኡ ተመሊስና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ፋውንዴሽን ሕጂ ምስ ተመልሰ ያው ናይ ምማቱ ይቐርብ ስለ ዝነበረ ንሱ ከሎ እቲ ፋውንዴሽን እንተቆመ እቲ ፋውንዴሽን ብመሰረቱ ስን ኤርትራ እዩ ፎርምድ ኮይኑ
ካልእ እውን ምስ ዝተተሓዘ እዚ 60 ሚኒትስ ዝበሃል ፕሮግራም ናይ ቻነል 9 ይመስለኒ ከምኡ ዓይነት ካቨሬጅ እውን ሂቡ ነይሩ ቲ እዋን ከመይ ሱ ተሳሊጡ ወይ ተዋሂዱ
እወ ኣብ እንታይ ስለ ኣብ ግዜ ቃልሲ ላክሊ ንሕና እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ኣውስትራልያ ሜድያ ናብቲ ሕጂ 60 ሚኒትስ 1986 ሜድያ እትዮም ነይሮም ፎር ኮርነሪስ ኢንፋክት ብኤርትራ ቢሎም ናብ በዓል ትግራይ ከዶም ኢንፋክት ኦሪጂናል ናብ ኤርትራ እዮም ተሓስቡ ነይሩ 86 ማለት እዩ እንደገና 1989 ስለዚ ናይ ሜድያ ዝነበረ ብበዓል ቶማስ ከነዲን ብበዓል ፍረድ ሆሎውስን ቀንዲ ዝምራሕ ዝነበረ ናይ ሜድያ ካምፔን ብጣዕሚ ኣውስትራልያ ገርመካ እዩ ናይ ብሓቂ እዩ ነይሩ ስለዚ እቶም 60 ሚኒትስ ከዓ ሪቻርድ ካልተን ዝበሃል ነይሩ ንሱ ናብ ኤርትራ ምስ ፍረድ ህልወስ ኮይኑ ማለት እዩ ፍረድ መተመተ እንዳተባሃለ ከሎ 1990 ናብ ሜድኣት እዩ ማለት እዩ ድሓር ከዓ ንዓመቱ ያው ነፃነት መፅኡ ንሳለሳይ ግዜ ከዓ ናብ ኣስመራ ከይዱ ስለዚ ሲ ናይ ብሓቂ ፍረድ ህለወስት ሂወቱ ስ ናብ ኤርትራ ሰብእዎ ኖርማሊ ሰብ 1989 ምሻለካ ናብ ናይ ስድራ ክሓስብ ይኽእል ነሩ ንስ ናይ ገበረን ከምኡ እውን ቶም ቶማስ ኬንሊ
ሕራይ ቶማስ ኬንሊ ፅቡቅ ኣምፂኻ ኣለያ ዘኪርካ ቶማስ ኬንሊ ብኸመይ ካ ተፋሊጥካዮ ዓብ ደራሲ እዩ ድሓር እውን መፅሓፍ ከምቲ ኣብቲ መእተው ዝገለፅክዎ እቲ ፍቱ ፕራይም ሚኒስትር ፖፕ ሆፕኪን ዝመረቆ መፅሓፍ ትዋርድስ ኣስመራ ዝብል መፅሓፍ ፅሒፉ እዚ ቀንዲ ሓወልቲ እዩ ነቲ ሃገር ማለት እዩ ብኸመይ ሌላኹም ምስ ቶማስ ኬንሊ
ቶማስ ኬንሊ ንሱ እዩ መፅና ኣክል እንታይ መስለካ ግን ሰነተር ከሬ ሲብራ ዝበልኩካ ናይ ሰነት ፕረሲደንት ዝነበረ እቲ ድራር ንፕረሲደንት ኢሳያስ ዝገበረሉ ሕጂ ንሱ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጥልቅ ዝበለ ጥልቀት ፍልጠት ስለዝነበሮ ዓርኪ ቶማስ ከዓ ስለዝኾነ ኣብ ራግቢ እዮም ተራኪቦም ማለት እዩ ናይ ስፖርት ሕጂ ሲ ብዛዕባ ናይ ኮኔክሽን ናይ ፖለቲክስ ን ፋመን ክፅሕፍ ይደሊ ኣለኹ ኢልዎ ንኣይርሽ ባግራውንድ ከዓ ስለ ዘለዎ ንናስ እውን ከሚኒስትሪ ቶመቶመ ተመክሮ ስለ ዘለዎ ካብኡ ሰነተር ከሬ ስብራ ከዓ እሞ ናብ ኤርትራ ኪድ ኢልዎ ናብ ኤርትራ ኪድ ምስ በሎ ናባና መፅእ ንሕና ብዙሕ ኣይፈልጥናዮ ንሽዑ ፅሓፍ ደብዳቤ ኣልናዮ ምሻለካ ምስ መብናት ደብዳቤ ሰንቢድና ኦፍኮርስ ሕጂ ንሱ 1987 ናብ ሜዳ ኮይዱ ማለት እዩ እታ ትወርስ ኣስመራ ትብል መፅሓፍ ፅሒፉ እዚኣ ኸ ኣይ ብሊቭ ንሙሉእ ዓለም ናይ ኤርትራ ሕቶ ኣቓልዎ ንኽህልዎ ጌራ ዝብል ግምት ኣለና ዋላ ኣብ ዓዲ ኣሜሪካ ከይተረፈ ድሓር እውን 1989 ከዓ እንደገና ናብ ሜዳ ተመሊሱ ፊልም ምስኣ ሰሪሑ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ብለካ ነዞም ውልቀ ሰባት ዝሰርሕዎ ስራሓት ኣብ ኣውስትራልያ ሲ እንታይ ከምትብሎ ማለት እዩ መግለፂ እውን የብሉ
ሕራይ መቸም ቅድሚ ናፅነት እንድሕሪ ናፅነት ና 45 ዓመታት ሙሉእ ግዜኻ ነቲ ሃገር ከም ዘወፈኻ እዩ ካብቲ ዛንተኻ ነንብቦ ዘለና ሞ ኣምባሳደር ኮንካ ንምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ መዝነትካ ኣልጊስካ ብ99ኣነ
ንስ ኳ ኣልቂቕኒ ኳ ኣይበል እንታይ መስለካ ሕጂ ብናይ ኤርትራ ሳይድ እንታይ ሎምኒ ድርብ ዘግነ ስለ ዘለካ ሲ እዚ ኣብ 1995 እዩ ኣብ 1996 ኖ ድርብ ዘግነት ኣለካ ማለት ድርብ ዘግነትካ ስግደፈዎ ተባሂለ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንዓይ ሓድሽ ነገር ኮይኑ ኣብ 1993 መንግስቲ ኣውስትራልያ ንከም ድርብ ዜጋ ዘለኒ ክቕበሉኒ ቀሊል ኣይነበረ ኢንፋክት ከም ፖሊሲ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣይንቕበል ኢሎም እዮም መዲቦም ነይሮም ግን በቲ ዝነበረ ፕሮፋይል ዝነበረ ናይ ቶማስ ኬሊ ናይ ፍረድ ሆሎውስ ሰነተር ከሬስቨራ በዛ ዓቀሎም መሰ ፅበብሎም ኣውስትራልያ ሕራ ኢሎም ሽዑ ዝከርኒ ሸሪፎ እዩ ነይሩ እቲ ናይ መጀመርያ ፎረን ሚኒስተር ሰመረ ርእሶም ናይቲ ደስክ ሓላፊ ነይሩ ከም ስርዓት ሰለብሬት ገርና ኣውስትራልያ ተቐቢሎም ና ኢልና እታ ምርጫ ዝነበረት እንታይ ኣነ ናይ ኣውስትራልያ ዘገነት ክገር ሽዑ ኣዛ ታይም ኣውስትራልያ እምቢ እንተዝብሉ የግዲ ኣነ ገደፍክዎ ነረ ከም ሕቶ ኣይኮነን ولاد حر ناين سيكس كمان بمنكس إرتراها درب زجنتك خد قرفة الله كمست مست بحالكو أنا درب زجنتين خد قرفة حنتي دحر عيب اللي نجن تايو نمن تاي لا حتي تايو نيرتران ترى تقمي هاللي واخينو تقمي خمسة لواس عرضوني بز مغنية تقمي علنا أنت لكم أنا قربي لي ترى دهان لا كأو مس بالكوم I think دحر كأو أقطع مخوين سالح مك أبز عدي مسنير 1996 تزاراري منا دحر أنا نبس مرة سويع من المدد لين سويع من أنا أسمرة أخيده ترى دي خبوزة حاسة زي أي فولتنيم أبس مرة أخيده حار مسبع الورد سولومون ودكاكيا تصفى جمرة أنا ربع عام كوف الناس زاراري من المدد ما مس برسيدنت خنا الرخبة كأنا لهم نو قرر مزين أي برسيدنت سرعي لهمني أنا خان تايم سلك أذات تايم مزغول زنبرني أستراليا I was very confident سياسي أنت رأى تقوم زي باللخين يسوي قدر فخ بلني لس أي ممكن مالته حجر حار أقطع مخينين قشان الجوس لزنبرني بزحك سنة هيك ألكون دحري سومن مالتي مسي يمان تشارلي تزاراري بما خمس خمس يزلو نسخاتكم ترى انا كون من سغورني انت زي قركم لي نعيس كترو ترخو 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 مالتي مزرفكم قات انت نغورني لذلك كم زخور انا ووك اوت اي غوركم قال انا ان فاكت نعاي كم اوبورتونيتي يري ايو حجز زلو زناي ماينين ناي بزنس زلو ديفلوب بوخ غبر الى بقى تعاطي ان فاكت ا بزنس سكول ابلاي غير مالتي شعاتي اب فبراير 19 97 it my official malati uti zenever appointment nusus baali khaman pigger to date malati tsamia di har warh gala mal ilomni of course process sala zallo wagere ksa middle of ksa april actually apti embassy nere malati sarah kud selezi si ana si bi khsta kaman yara khon tarqa han la khad khal operation gareri bak hajlo ana bna business gober ele manat anu strong nay ساينس باك جراوند اغاطام خينون تمرتون سلاز ود اخو ندا سرح كلوت نايتنا ايرا باي ذات تايم اي هاد ماستر اوف ساينس سلاز سي دحركا ام بي اي غرا مالتيو بقا زناي انا ناي ماينين نا ايكونوميك ديفلوبمنت راح يزر زر يعني سلاز خوم خوم اينيرو تي ساد بارت اوف كورس دحار وق تجميرو ولا وق مس جنبرون كان افت مرداتي ترى تردي هلا سلاز انا سي كم زبخرا يكون نتناتي اوازا مدري بيبقى مني أبز نبرة ناي إذا نبرة ناي يتبقى ورارات مش على كاب بس تخ على نمتن يا أبز تعاليسة مسي تيم باسي تعاطيو مس نكرمان دات واحدنا كابز عاد خمان حاجز كسر عزر كول خمان تجرو البرلمان خمان دسكاس كم زقبر تجرو مالتي سلزسي مس تهاجر إذا نبرة نخستايسي مش على كاس منهم نعيسي أي تنكفن thank you بيني بطعمي مسكن زي عدل زي congratulations أنا خمسة عينة SBS you know طعمي حقوسي بس ذل in fact خبطان الرخوة لا أتحجنا I think this is almost maybe should you start خون بس سلك تسربنا program كاس عملتي أي فلتن ناي بحق يز فتوى please كتصلو and I am very confident عند الزعب أستراليا ذل community ولا أنا أعلم ذلون very good service كم تخون I am very confident
يغني لنا
محبار السبكم زتهم SBS تجرنيا tell us what you think like us on Facebook or follow us on Twitter